Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kosovo da bude spremno za obnovu dijaloga sa Srbijom, izjavio Mike Pompeo. U toku predizborna tišina uoči opštih izbora u Srbiji, Republička izborna komisija usvojila uputstvo za glasanje na Kosovu. U Nikšiću odloženo suđenje vladiki Joanikiju i svešternicima Srpske pravoslavne crkve. Ne odbacuje se mogućnost Brexita bez dogovora, izjavila francuska ministarka. Kina podigla optužnice protiv dvojice Kanađana za navodnu špijunažu. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 155 godina od završetka ropstva. U ovoj emisiji još možete čuti. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić odbacuje kritike Evropske unije zbog zatvaranja kampova za migrante.
Kantoni su tek četvrti nivo vlasti u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo, niko drugi nema obaveze, samo Unsko-Sanski kanton. Neka nam kažu, gdje to u zemljama Evropske unije postoje kampovi za prihvat hiljada migranata u centrima gradova.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica nije želela da precizira da li će podneti ostavku na tu funkciju nakon primjedbi Evropske komisije. O predstojećem susretu delegacija Beograda i Prištine u Vašingtonu za naš program govori američki ekspert Charles Kapčan.
Očekujem neki dogovor. Bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon kojeg će se svi vratiti kućama bez ičega da pokažu. Dakle, očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak, možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o predstojećim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji u nedjelju. Republička izborna komisija usvojila je uputstvo za sprovođenje glasanja i na teritoriji Kosova na izborima za poslanike Skupštine Srbije. Ovo uputstvo doneto je tek dva dana uoči održavanja izbora. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Uputstvo je sadržinski gotovo identično kao na izborima za predsjednika Srbije 2017. Novina je to, kako je objasnio predsjednik RIK-a, što će prilikom utvrđivanja rezultata glasanja u Rašku i Vranju biti prisutni i članovi radnog tela koje će predlagati svi podnosioci lista. To telo bi vršilo kontrolu kao prošireni sastav biračkog odbora. U uputstvu se navodi da se sprovođenje glasanja organizuju uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, bez koje nije moguće garantovati bezbednost provođenja izbornog postupka na teritoriji Kosova. Po zatvaranju biračkog mesta nakon okončanja glasanja, članovi biračkog odbora treba da zapečaćeni materijal bez odlaganja odnesu u opštinu Raška, odnosno u grad Vranje, radi predaje izbornog materijala koordinatorima Republičke izborne komisije. O bezbednom transportu izbornog materijala pre i posle glasanja staraće se OEBS. Misija OEBS-a na Kosovu potvrdila je u četvrtak za RSE da će sprovesti akciju prikupljanja glasova na Kosovu za parlamentarne izbore u Srbiji 21. juna. Kako je navedeno, to je utvrđena praksa i modalitet sprovedeni tokom izbora 2017. Koordinatori Republičke izborne komisije organizovaće da članovi biračkih odbora u prisustvu članova radnog tela otvore glasačke kutije, utvrde rezultate glasanja, popune zapisnike o radu biračkog odbora, kao i da se izborni materijal prenese u sedište Republičke izborne komisije. RIK je ranije saopštio da se od 8.386 biračkih mesta na kojima će se glasati, 90 nalazi na Kosovu, koliko ih je bilo i prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Lideri stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, dogovorili su se pred dva dana u Mostaru kako će u naredna tri mjeseca razgovarati o izmenama izbornog zakona u BiH. U sporazumu koji su dve stranke potpisale stoji da su opredeljeni za primjenu svih odluka Ustavnog suda BiH kao i svih presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
To je rješenje koje praktički znači cementiranje podjele Bosne i Hercegovine i stvaranje umjesto multietničke, troetničke Bosne i Hercegovine možda čak i uvod u administrativnu koncepciju trećeg entiteta.
Ovako politički analitičar Enver Kazas komentira dogovor lidera stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića u kom se najavljuju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Lideri su u Mostaru 17. juna postigli politički dogovor koji bi prvenstveno trebao omogućiti održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Međutim, najavljene su mnogo opsežnije izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U sporazumu koju su dvije stranke potpisale, stoji da su opredijeljeni za implementaciju svih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Time se stvaraju pretpostavke da se odluke prvenstveno Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu provedu, te da građani koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, mogu da se kandiduju i budu birani. Ali već u drugom zaključku navodi se kako će izrada izmjena i dopuna izbornog zakona ići u pravcu da se osigura legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim razinama u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i domovima naroda. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović novinarima je nakon potpisa Sivanje sporazumom o Staru kazao kako je namjera ukloniti diskriminaciju.
Radi se o dogovoru da se pokuša ponovo izbalansirati etnički princip i građanski princip, dakle balans dva principa na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum. Da se uklone sve vrste diskriminacije koje se odnose na narode, ali i na građane. Dakle, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Ljubića, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Komšića, zatim presude suda u Strasburu.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovio je međutim očekivanja koja već godinama zagovara, a koja se, kako je kazao, tiču
legitimnog izbora i predstavljanja konstitutivnih naroda, znači predstavništvo Doma naroda.
Priča o balansu građanskog i etničkog za Kazaza je farsa, a Čović je, kaže, dobio ono na čemu je insistirao godinama.
Siguran sam u jedno, da Čović neće odustati od traženja takozvane druge izborne jedinice ili neke varijante te izborne jedinice i da će ići na princip konstitutivnosti u predstavljanju etničkih skupina u organima vlasti.
Svaka izmjena ove vrste ne može se izvesti samo promjenom izbornog zakona, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, a za pravi redoslijed, kaže, ne postoji politička volja.
Ne može se promjenom izbornog zakona to ni riješiti, mora se mijenjati Ustav prvo. Ne možete u izbornom zakonu riješiti ono što Ustav reguliše drugačije s obzirom da je Ustav Bosne i Hercegovine akt jače pravne snage nego što je izborni zakon. Dakle, pobrkali su redoslijed. Oni u ovom sporazumu, koliko sam ja shvatio, oni ne spominju da će pokrenuti neke aktivnosti u vezi promjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu se kandidovati na izborima za organe izvršne vlasti. Upravo zbog toga je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u nekoliko presuda odlučio protiv Bosne i Hercegovine, odnosno da su prekršena prava na izbor i kandidovanje osoba koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, a utvrdio je i teritorijalno etničku diskriminaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ne stišavaju se tenzije na relaciji Evropska unija i Unsko-Sanski kanton. Počele su nakon što je premijeru ovog kantona Mustafi Ružniću stiglo pismo iz Evropske komisije u kojem se zahteva da svi kapaciteti prihvatnog centra Bira, koju kantonalne vlasti žele zatvoriti, budu iskorišteni. U suprotnom, iz Evropske unije najavljuju da će preispitati odluku o finansijskoj pomoći. Građani Bihaća ne žele da migranti budu po ulicama prepušteni sami sebi, već da o njima neko brine. Više pojedinosti, Selma Boračić-Marašo.
Migranti koji svakodnevno pristižu na područje Unsko-Sanskog kantona tu ne žele ostati. Prema informacijama policije ovog kantona, u prvih 10 dana juna na područje ovog kantona ušlo između 1.500 i 2.000 novih izbjeglica i migranata. Kao i 1.000 njih, ni Afganistanac Nur, kojeg smo sa grupom migranata zatekli u centru Bihaća, ne želi ostati u Bosni i Hercegovini. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, sada spavaju u divljem kampu, pokazujući prstom na nedovršenu zgradu doma penzionera u gradu.
Samo želim otići u Italiju, ali problem je policija. Oni nas uhapse i vrate, tako da ne možemo da pređemo granicu.
Preko 6000 izbjeglica i migranata nalazi se u 6 migrantskih centara na području Federacije Bosne i Hercegovine, čiji rad se plaća uglavnom novcima Evropske unije, koja je do sada osigurala 60 miliona eura donacija. Najave vlasti Unsko-sanskog kantona da će zatvoriti prihvatne centre Bira i Miral, koji su smješteni na području ovog kantona, izazvala je oštre kritike Evropske unije. U pismu koje je Evropska unija poslala premijeru Unsko-sanskog kantona Mustafi Ružniću, stoji kako bi zatvaranje ovih kampova dovelo do druge humanitarne krize na jesen, a pogotovo zimu u ovoj godini. Potom je uslijedio odgovor premijera Ružnića. On je u svom pisanom odgovoru između ostalog naveo.
Kantoni su tek četvrti nivo vlasti u Bosni i Hercegovini. Unsko-sanski kanton jedan je od 10 federalnih kantona. Zanimljivo, niko drugi nema obaveze, samo Unsko-sanski kanton. Vlast u Unsko-sanskom kantonu je jasno rekla, kampovi u naseljenim područjima se moraju ugasiti. Neka nam kažu, gdje to u zemljama Evropske unije postoje kampovi za prihvat 1000 migranata u centrima gradova. I to kampovi u privatnim objektima.
Zbog svega toga Evropska unija je zaprijetila da će preispitati svoje pomaganje Bosni i Hercegovini u zbrinjavanju hiljadama migranata koji se nalaze zaglavljeni na njenom teritoriju, jer ova država nije uspjela da preuzme odgovornost za već uspostavljene prihvatne centre koji se finansiraju iz Evropske unije. Evropska unija je najveći donator u BiH kada je u pitanju zbrinjavanje migranata i nije primjereno da predstavnici kantonalnih i gradskih vlasti i polemišu o tome sa specijalnim predstavnikom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Ono čega se ja plašim, a što je realno i što može da se desi, to je da ako dignu svi ruke od nas sada, da će onda situacija biti 100 puta gora.
Evropska komisija očekuje da će vlasti u Bosni i Hercegovini poštovati vladavinu zakona i ljudska prava, navodi se u pismu koje je Associated Press ima uvid. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini do završetka ove priče nisu odgovorili na naše upite. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O zbivanjima u Crnoj Gori. U Osnovnom sudu Nikšiću je odloženo suđenje vladiki Budimljansko-Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju i osmorici sveštenika zbog litije koja je održana 12. maja uprkos zabrani okupljanja. Novi glavni pretres je zakazan za 16. jul. Detaljnije Srđan Janković.
Suđenje episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo je zbog nedolaska jednog okrivljenog sveštenika koji je na banjskom liječenju. Prije odluke o odlaganju glavnog pretresa sudija Igor Đuričković je pitao vladiku Joanikija o njegovom imovnom stanju s obzirom da potencijalna kazna može biti i novčana. Na to pitanje vladika Joanikije je odgovorio da nije pristojno pitati monaha za imovno stanje, odnosno monah nema nikakve lične imovine, a ima sve što mu treba, odgovorio je Joanikije prije prekida procesa. Joanikija je ispred suda u Nikšiću dočekalo nekoliko stotina vjernika koji su ga pozdravili uz povike "Ne damo svetinje". Jedan od branilaca okrivljenih sveštenika, advokat Sava Kostić, je ocijenio da krivično djelo protiv sveštenika ne postoji jer u državi nije bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije.
Vjerujem da će tokom postupka biti razjašnjeno po kojem kriterijumu su odabrani vladika Joanikije i ovih 8 sveštenika. Smatram da svakako nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Sveštenicima je na teret stavljeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su prema obrazloženju tužioca u Nikšiću suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Advokat Sava Kostić je također ukazao na apsurdnu situaciju u kojoj bi tužilaštvo trebalo da vodi postupak protiv svih učesnika u litiji.
Ako već imamo, kao što znamo, ovaj optužni akt na pravnoj snazi i logiku tužilaštva da je trebalo optužiti vladiku i ove sveštenike, postavlja se pitanje onda zašto je ovako brzo okončana istraga, zašto nijesu saslušani i drugi učesnici koji su bili tog kritičnog dana, opšte poznato je da je tu bilo 15 do 20.000 ljudi, zašto nijesu saslušani u ovom postupku nadležni organi, odnosno ovlašćena lica Centra bezbjednosti Nikšić, jer su oni shodno zakonskim odredbama bili dužni da preduzmu činjenje imajući u vidu te mjere na koje se poziva tužilaštvo, a to jeste da spriječi okupljanje na javnim površinama. Tako da ako bi se slijedila logika tužilaštva, imali bi situaciju da se sad vodi postupak protiv gotovo 20.000 ljudi, što je po svojoj prilici apsurd.
Nakon liturgije, povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, više hiljada vjernika je krenulo u litiju kroz Nikšić, predvođeni vladikom Joanikijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Zbog neprijavljenog masovnog javnog okupljanja vjernika i vladika Joanikije i sveštenici Nikšićke eparhije su bili privedeni u večernjim satima nakon održane litije, kada im je određen pritvor od 72 sata. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova u Crnoj Gori, a u Nikšiću i Pljevljima je došlo i do incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u narednim minutima o zbivanjima u Crnoj Gori, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa nije želila danas da precizira da li će podneti ostavku na tu funkciju, nakon što je Evropska komisija u non-paperu izrazila zabrinutost načinom na koji Sudski savjet tumači ustav i zakone, kada je 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Medenicu, imenovano na treći mandat. Medenica je na konferenciji na kojoj je predstavljen godišnji izveštaj o radu za prošlu godinu rekla da je ministar pravde Zoran Pažin posljednjom izjavom direktno uticao na samostalnost sudske vlasti. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Da li ću podnijeti ostavku, to je moj lični čin i to ću zadržati za sebe.
Na ovaj način je Vesna Medenica odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će podnijeti ostavku na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, pošto je Evropska komisija u non-paperu 11. ovog mjeseca izrazila zabrinutost načinom na koji Sudski savjet u Crnoj Gori tumači ustav i zakone, kada je Medenicu tokom prošle godine i još 7 predsjednika sudova naimenovao na treći mandat. Samo dan nakon objave non-papera i ministar pravde i potpredsjednik vlade Zoran Pažin kazao da dijeli stav Evropske komisije, da, citiram, u demokratskom društvu nije prihvatljiva jedna vrsta koncentracije moći koja se očituje u više puta ponavljanim izborima čelnika sudova, kraj citata, rekao je Pažin na sjednici savjeta. On je tom prilikom pozvao predsjednike sudova da, citiram, postupajući po sopstvenoj savjesti, a uvažavajući stav Evropske komisije, preispitaju svoju riješenost, kraj citata, da obavljaju funkciju predsjednika suda i u ovom mandatu. Povodom poziva Pažina, Medenica je odgovarajući na naše pitanje kazala.
Rečeno je u izjavi ministra da je izbor izvršen po ustavu i zakonu, ali zbog sistema demokratizacije i demokratskih standarda neki bi trebali podnijeti ostavku. Šta je mislio i na koga je mislio, to pitanje ćete uputiti njemu.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će predsjednicima 7 osnovnih sudova preporučiti da podnesu ostavke imajući u vidu stav Evropske komisije iz non-papera i da je polovinom prošle godine Vrhovni sud donio načelan pravni stav sudijama osnovnih sudova i poručio da ne mogu pobijati, odnosno osporavati izbor, imenovanje ili razrešenje javnog funkcionera u upravnom sporu niti u parničnom postupku, nakon što su osnovni sudovi u nekoliko navrata donijeli presude da su pojedini članovi savjeta radiotelevizije Crne Gore smijenjeni nezakonito, ali i Vanja Ćalović iz savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, Medenica je rekla.
Ovo pitanje je vrlo konfuzno koje ste vi postavili i ne razumijem ga. Ja nikome nisam dala lično preporuku kako će da sudi, niti to mogu. Niti mi to ustavi zakon daje ovlaštenja da upućujem sudije kako i na koji način da se ponašaju u sudskom postupku i konačno kakve odluke da donose. Prema tome, to nije tačno. A sada ne...
Hoću da citiram šta vaš načelan stav.
Nije to moj načelan stav. 18 sudija Vrhovnog suda.
Dobro.
Da. Prema tome, načelni stav predsjednik Vrhovnog suda neće tumačiti. On je u obrazloženju u cijelosti dao razloge zbog čega je taj stav takav. Prema tome...
Na insistiranje novinara Radija Slobodna Evropa da predsjednica da precizan odgovor.
Nećete preporučiti, ali to vaš odgovor, nećete preporučiti predsjednicima osnovnog suda koji troše od trećeg pa nadalje mandata da podnesu ostavku.
Nisam ja neko ko to treba da preporučuje. Hvala. Oni su izabrani po ustavu zakonu, zašto bi podnijelo ostavku?
Na godišnjoj konferenciji za medije Vrhovnog suda predsjednica Vesna Medenica je još kazala da je sudstvo u Crnoj Gori ostalo nezaštićeno od političkog uticaja.
Jedan od ciljeva koje sudstvo i u ovoj godini treba da ostvari je da održi i osigura uz podršku drugih vlasti svoj status nezavisne i samostalne vlasti, te da učestvuje ravnopravno u sistemu njene podjele. Nažalost, u prethodnim danima smo zaključili da je sudstvo ostalo bez takve podrške. Tako se čini da je sudska vlast ostala nezaštićena od nedopuštenih uticaja iz političkih i drugih centara moći.
Na pitanje da pojasni svoju izjavu, ona je rekla.
Ono što je ministar pravde u jednom aktu kroz izjavu rekao, direktno je uticao na samostalnost sudske grane vlasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O predstojećem susretu u Vašingtonu 27. juna delegacija Kosova i Srbije uz posredovanje američkog izaslanika Richarda Grenela. Očekujem neki dogovor. Bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon koga bi se svi vratili kućama bez ičega da prikažu svoje javnosti, kaže za naš program Charles Kupchan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown. Očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak, možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati. Nadajmo se da je ovaj sastanak sazvan zato što postoje konture napretka, naglašava Kupchan. Iako se skup održava u trenutku kada su odnosi SAD-a i Evropske unije možda na najnižem nivou Drugog svjetskog rata, Kupchan smatra da i Evropa mora da se uključi u ovaj proces, jer je Balkan njen deo i teži članstvu u Evropskoj uniji kao krajnjem cilju. Stoga Evropska unija mora da bude deo ove jednačine, kaže Kupchan.
So, the US Special Envoy for Serbian Kosovo negotiations Richard Grenell.
Američki zaslanik za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell saopštio je da je dobio uveravanja obe strane da će učestvovati u razgovorima u Vašingtonu 27. juna. Grenell je to inače objavio u ponedjeljak kada je u Prištinu trebalo da stigne Miroslav Lajčak po prvi put u svojstvu izaslanika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, ali je njegov let otkazan pa je posjeta odložena za utorak. Kako komentarišete najavu razgovora?
But it has been prepared for months. What's your take on this announcement?
Well, I think that several things are coming together to set the stage for the meeting.
Mislim da je nekoliko stvari u kombinaciji dovelo do organizovanja pomenutog susreta. Jedna je promjena vlade Kosova. Prethodni premijer Kurti je bio rezervisan prema dijalogu i ukidanju carine na robu iz Srbije. Još uvijek ne znamo jasnu poziciju novog premijera Hotija o različitim pitanjima. Izdao je saopštenje koje, čini se, ukazuje na distancu između njega i predsjednika Tačija. No očigledno je da Tači i dalje ima ključnu ulogu u pregovorima sa Beogradom. Ukidanje uvoznih tarifa otvara prostor za nastavak dijaloga sa Srbijom. To je na tragu napretka imajući u vid dogovor o uspostavljanju transportnih veza početkom godine. Predsjednik Trump bi bio oduševljen da ostvari diplomatsku pobjedu, jer nije imao mnogo uspjeha na međunarodnom planu. Situacija sa Sjevernom Korejom je od loše postala još gora. Ona je nedavno preduzela provokativne akcije. Kada je riječ o Iranu, on proširuje svoj nuklearni program. Dakle, u pitanjima u kojima se Trump angažovao, nije ostvaren suštinski napredak. Možda su odnosi Srbije i Kosova potencijalno prilika da se napravi prodor. Na kraju, kada je riječ o Europi, ne bih rekao da se povukla, ali nije imala mnogo uspjeha da pokrene čitav proces. Dakle, sve ovo je doprinijelo stvaranju situacije u kojoj je Trump smatrao da vrijedi pozvati Vučića i Tačija u Washington.
Vučić and Thatcher to Washington.
let's move into more details about the last or fourth issue which you mentioned. So, as I said, analiziramo detaljnije posljednje pitanje koje ste pomenuli. Kao što sam rekao, Lajčak je došao utorak na Kosovo u pokušaju da oživi pregovore. Nije jasno da li će biti dva odvojena dijaloga ili će se oni nadopunjavati. Čini se da je Evropska unija zatečena. Do you think that Trump personally could be satisfied? Da li Trump lično može da bude zadovoljan samo obnavljanjem dijaloga Beograda i Prištine koji je zamrznut oko godinu dana? Ili bi želeo nešto opipljivije, makar obrise sporazuma sa jasnim garancijama i vremenskom dinamikom za njegovo usvajanje i primjenu? Ili konačni sporazum nalik na dogovor Izraela i Egipta u Camp Davidu 1978. godine uz posredovanje Jimmya Cartera? Kind of Camp David.
I expect there to be something.
Očekujem neki dogovor. Bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon kojeg će se svi vratiti kućama bez ičega da pokažu. Dakle, očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak, možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati. Takav zaključak sugerišu pripreme Trumpove administracije za objavljivanje dogovora u slučaju Afganistana. Trump je želio da sebi zapiše zaslugu za sporazum koji je ispregovarao američki posrednik Zalmaj Khalilzad. Nadamo se da ovaj sastanak sazvan zato što postoje konture napretka.
There is the outline of progress that are at hand.
Charles Kupchan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije iz sveta. Kina je optužila dva pritvorena kanadska državljana za špijuniranje 18 mjeseci nakon njihovog hapšenja u decembru 2018. godine i nekoliko dana nakon što je u Vancouveru zadržana izvršna direktorka Huawei kompanije. Kina poriče povezanost između ova dva slučaja i tvrdi da su uhapšeni Kanađani odavali državne tajne. Priredila Una Čilić.
Hapšenje u decembru 2018. godine uslijedilo je samo par dana nakon što je Meng Wanzhou, izvršna direktorica u kineskom Huawei-u, pritvorena u Vancouveru na osnovu potjernice Sjedinjenih Država. Kina poriče da je optužnica osveta za hapšenje Wanzhou. Kćerka osnivača kineskog tehnološkog giganta Huawei-a nalazi se u kućnom pritvoru, a uhapšena je pod sumnjom optužbe za prevaru i kršenje sankcija uvedenih Iranu. Michael Kovirk, bivši diplomata, osuđen je u Pekingu zbog sumnje da je vršio špijuniranje državnih tajni i obavještajnih podataka. Poduzetnik Michael Spavor, optužen je u Dangongu u blizini granice sa Sjevernom Korejom zbog sumnje da je špijunirao za strane faktore i da im je ilegalno osigurao državne tajne. Ova dvojica Kanađana privedena su 10. decembra, 10 dana nakon hapšenja finansijske direktorice Huawei-a. Kanadski premijer Justin Trudeau optužio je Kinu u septembru prošle godine da koriste arbitražno pritvaranje za postizanje svojih političkih ciljeva. Sud u Kanadi odlučio je ovog mjeseca da izručenje Ming Sjedinjenim Državama može da pređe u narednu fazu. Ona je puštena uz kauciju tokom trajanja procesa i nalazi se u jednoj od dvije vile koje ima u Vancouveru. Dvojica zatvorenih Kanađana nalaze se na nepoznatoj lokaciji u Kini, te im je odbijen zahtjev za advokatom i posjeta porodice. Odnosi Kine i Kanade veoma su loši trenutno, a tenzije između njih dodatno štete reputaciji Huawei-a u Americi. Dvije od tri velike kanadske telekomunikacijske kompanije najavile su ranije ovog mjeseca da su odlučili kako neće koristiti tehnologiju Huawei-a za razvoj nove generacije 5G mreže. Umjesto njih odabrali su švedsku Ericsson kompaniju kao i Nokia za dobavljača 5G opreme. Huawei, najveći dobavljač mrežne opreme na svijetu koje koriste telefonske i internet kompanije, već dugo je posmatran kao mogući špijun kineske vojske i njihovih visokosposobnih sigurnosnih snaga. Sjedinjene Države tražile su od Kanade da istuče Huawei opremu iz izgradnje 5G sistema, uz pojašnjenje da je ova kompanija povezana sa kineskim režimom. SAD kao i Australija blokirali su Huawei zbog ovih optužbi koje Kina poriče.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!